Административно-териториалната реформа, която тече в Украйна, създава някои проблеми, за които сигнализират организациите на българските дружества в Украйна. Това беше казано на днешното заседание на Съвета за работа с българите в чужбина към вице-президента Илияна Йотова, където тези тревожни сигнали бяха обсъдени. Кои права на нашите сънародници в Украйна могат да пострадат с оглед укрупняването на териториалните райони? Това ще ни обясни Райна Манджукова, която е член на съвета към вице-президента. Добър ден!
Здравейте, здравейте на вас и на радиослушателите. Основното право, изобщо така основният проблем, пред който са изправени нашите сънародници във връзка с укрупняването на районите, е езиковият проблем. Докато ще се опитам да бъда максимално ясна дори за хора, които са далеч от тази тематика. В момента действително сънародниците ни имат право да изучават български език и така нататък. Това право активно се изпълнява, но то е свързано с концентрацията на българско население в дадена териториална единица. Тоест, ако селото е 90%, както повечето бесарабски села, български села в Бесарабия са български, действително няма никакъв проблем те да изучават български език, съответно държавните разпоредби на Украйна. Създавайки обаче тези укрупнени териториални единици, има огромна опасност сега вече в тази териториална единица, която теоретично може да бъде съставена от едно българско и три небългарски населени места наоколо, които са решили да се обединят в една единица по икономически, териториални, някакви други признаци. В тази община обаче, или те наречената обобщена териториална грамада, вече българското население няма да има необходимия процент, който да е необходим за въвеждане на български език в училище и за упражняване на езиковите права на българското население.
Какво
ето,
може...
това е проблемът. И това е проблем, който засяга не само българите, а засяга много други националности. Не напразно, до момента все още Одеска област е единствена, която е проблемна в това отношение, която все още, и слава Богу, казвам аз, защото това ни дава възможност да реагираме на България, все още не са определени тези териториални грамади, защото Одеска област е многонационална.
Кои още националности имат интерес от едно по-особено решение за Одеска област?
Всички националности имат този интерес. Примерно, скоро научихме, че Германия, държавата Германия също взима отношение по този въпрос, тъй като в Одеска област, по-конкретно в Арцизския район, има немски населени места.
А ние очаквахме Болградския район да получи статут на български район. Сега може да се окаже, че
това е
проблематично изучаването
на... Това е едно от нещата, които вчера бяха обсъдени на съвета към вице-президента Илияна Йотова и което според мен българската държава трябва да се обедини чрез всички свои институции, чрез изпълнителна, законодателна, президентска власт, да имат всички едино мнение и да застанат твърдо зад тази идея Болградският район да получи специален статут. Тук вече всъщност, когато говорим за тази териториална реформа, говорим за два основни проблема. Единият, който го очертах, той е да не се позволи създаването на териториални грамади, в които българските да са малцинство. Това се отнася за всички останали райони в Бесарабия. Но по отношение на Болградския район, това е отделен проблем и този проблем трябва да бъде запазването на Болградския район като регион със специален статут. за всички нас ни е ясно, убедена съм, че на вашите слушатели, които слушат специално вашето предаване, в което много пъти сме говорили по тези теми, разбират какво значи Болград за нашите сънародници в Украйна. Това е столица, това е град-символ. Това не е просто някакво населено място, 18 000 души. И затова той и региона трябва да бъдат запазени като регион със специален статут.
Още
поред мен
повече,
това трябва да стане така основната цел на българската държава по отношение на отстояване на
исках да кажа, госпожо Манджукова, че сме виждали българската държава да стои единно зад интересите на българското национално малцинство в Украйна. На празника на годишнината, струва ми се, миналата година се събра държавния елит в Болградската гимназия, за да покажем, че българската държава не е забравила онези, които живеят извън нашите граници.
Това все пак за юбилея беше по-скоро представително, което също беше показателно, разбира се, но аз тук бих дала пример от вече повече от 10, мисля, че 15, да, 20 годишна давност, когато българската държава застана зад Тараклийския район в Молдова и благодарение именно на това, че българската държава бе едина и застана, не бе позволено той да бъде размит с съседните райони и да загуби своя български характер. Ето това е точният пример. Ние имаме такъв пример и просто трябва да си го припомним и да го повторим.
Освен запазването на националната идентичност в конкретните географски граници, да кажем, че има и много модерен смисъл и измерение. Това да се изучава майчиния език, да се пази културата. Особено сега с възможностите, които българската държава даде на онези деца, учили български извън страната, без матура да влизат в български висши училища и с стипендии от държавата да завършват висшето си образование тук. Предполагам, че и на пазара на труда ще се появят наши сънародници от чужбина.
Да. Това специално, за което говорите в момента, не искам да ви разочаровам, но това в момента, това е една битка, която бе водена години наред и слава Богу е спечелена, но тя е победа за нашите български училища на Запад, в западните страни, където децата учат български в българските неделни училища. За децата от българските общности в чужбина, в частност говорим в момента за Украйна, този въпрос с обучението на в български вузове по държавна поръчка е безплатно, е решен още през 1993 година, когато е прието постановление номер 103, благодарение на което от 1993 година насам, всяка година в България пристигат много деца от българските общности в чужбина и имат възможност да учат тук по държавна поръчка. В момента от Украйна само са повече от 200 деца годишно, имат възможност само от Украйна, казвам, а иначе над 1000, мисля, че е квотата за всички исторически общности, имат възможност да учат тук. И тъй като от 93-та година е минало много време, естествено, променят се обстоятелствата. България междувременно влезе в Европейския съюз, което също наложи законодателни промени. Това постановление постоянно търпи промени. Нашата организация, Центърът на бесарабските българи в България, която съществува вече 3 години с председател Жана Суслина, вече трета поредна година се действаме по всякакъв начин тези младежи, които идват да учат в България, от Украйна, от Молдова, а и от други страни, не връщаме никого, да им помогнем да се интегрират по-лесно, да минат всички етапи от пристигането до започването да учи. Така че по отношение на обучение в български вузове, това е, може да се каже, едно от най-добре за сега уредените сфери на комуникация между България и българските общности в чужбина и в Украйна, частно.
Това е още едно доказателство, че не бива да се разваля вече оттъпкания път за обучение в българските училища, ако, разбира се, се намали възможността за учене на майчиния език в родните места. Да завършим с добрата новина, че къщата в село Задунаевка, в която е живял Христо Ботев по време на своето учителстване там и която беше откупена с личната инициатива и средства на нашия консул в Одеса Димитър,
да,
Тучков,
Димитър Тучков,
най-накрая ще се превърне в истински музей на Ботев. И това ще е още едно от местата, на които ще живеем. Българската култура, българската история и памет, и се надяваме да помогне на процесите за запазване на българските общности и целокупни като българско мнозинство в Болградския регион, за което...
Тази идея също я обсъдихме вчера, беше обсъдена вчера на съвета. Госпожа Лиана Йотова предложи да бъде създаден инициативен комитет, който да включва представители и на бесарабските българи, от Задунаевка, от региона, от така организации, институции в Бесарабия, както и от България, от Калофер, родното място на Христо Ботев, и със съвместни усилия да направим това, за което вие казахте, действително това да стане още едно място, където да живее българщината.
И разбира се, всички български институции биха могли да поставят този въпрос, когато имат възможност да пледират пред украинските си колеги за запазването на българското малцинство в неговите етнически граници в Бесарабския регион. Благодаря на Райна Манджукова. С нея говорихме за това как държавата може да помогне вследствие на тревожни сигнали от организациите на нашите сънародници в Украина.